Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. U Dnevniku donosim.
U Bogatićima opštini Trnovo predsjednik Dodik u rad pustio novoizgrađenu hidroelektranu Bogatić i Nova.
Uskoro u javnosti dokumenti o prisluškivanju rukovodstva Republike Srpske i Srbije najavio predsjednik Dodik.
Nakon reagovanja predsjednika Dodika, šef diplomatije samoproglašeno Kosova, Bedžet Pacoli, otkazao posjetu Banja Luci.
Akademik, neuropsihijatar i svestrani erudita Vladeta Jerotić preminuo jutros u Beogradu u 95. godini.
Nekadašnji šampion Evrope, jedan od najboljih boksera Jugoslavije svih vremena, Marijan Beneš, preminuo danas u Banja Luci u 67. godini života.
Posle sunčanog prijepodneva, tokom dana na oblačenje i pogoršanje vremena, naveče kiša i grmljavina, sutra nestabilno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik svečano je danas pustio u rad novo izgrađenu hidroelektranu Bogatić i Nova na rijeci Željeznici u opštini Trnova. Investitor ovog hidroenergetskog objekta instalisane snage od 10 MW je elektrodistribucija Pale, koja je uložila 18,5 miliona maraka u izgradnju postrojenja. Izvještava Radan Škipina.
Nova hidroelektrana Bogatići u opštini Trnovo koristi prirodni resurs na istom potezu rijeke Željeznice kao i postojeća hidroelektrana Bogatići, ali sa optimalnim kapacitetom i opremom visoke efikasnosti. Predstavlja jedan od najvećih i najznačajnijih projekata u oblasti energetike na području Sarajevsko-Romanijske regije i pri korišćenju prirodnih i obnovljivih resursa. Ovo je ogroman uspjeh svih koji su uključeni u izgradnju hidroenergetskih objekata koji će donijeti dobrobit Republici Srpskoj, kazao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je zajedno sa direktorom elektrodistribucije Pale Ljubomirom Mrdom presekao vrpcu i zvanično pustio u rad hidroelektranu Bogatić i Nova.
Ponosan sam na ovaj ogromni radni uspjeh. On je početak oni koji želimo da prikažemo šta smo radili. Ovo nije lako bilo uraditi. Trebalo je izdvojiti skoro 20 miliona i uložiti ovdje. Trebalo je ubijeti nevjerojatno tome da je to moguće. I sada vidimo da je to tako. Ali mi smo to radili i ovdje i na mnogim drugim mjestima širom Republike Srpske.
Upotrebnu dozvolu za rad hidroelektrane predala je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Samo mogu konstatovati kao resorni ministar da su svi radovi izvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom, da su vrlo visoko kvaliteta i da je ovo primjer svim drugim zavisnim preduzećima kako treba raditi u budućnosti.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić istakao je da je vlada Srpske odlučna da nastavi sa ulaganjima u hidroenergetski sektor.
Mi smo prije nekoliko dana zajedno sa vladom Srbije potpisali memorandum nakon koga ćemo krenuti u odlučne aktivnosti da zajedno sa elektroprivredom Srbije izgradimo dvije nove hidroelektrane u gornjem toku rijeke Drine, hidroelektrana Foča i Paunci. Vlada Republike Srpske je odlučna da u ovoj godini započne aktivnost na izgradnji hidroelektrane Bug Bijela.
Direktor elektrodistribucije Pale Ljubomir Mrda naglasio je da je ovo nakon hidroelektrane Mesići druga velika investicija elektroprivrede za posljednje 4 godine u oblasti hidroenergetskih objekata.
Izgradili smo i u prvi rad pustili potpuno automatizovano postrojenje sa centralnim sistemom za nadzor i upravljanje i primijenili svjetske standarde u oblasti proizvodnje električne energije. Instalisana snaga ove hidroelektrane je 10 MW. Projektovana godišnja proizvodnja 41 gigawatt sat električne energije, a očekivani godišnji prihod oko 5 miliona konvertibilnih maraka.
Korist od hidroelektrane Bogatić i Nova imaće i opština Trnovo, na čijoj teritoriji je izgrađena nova hidrocentrala, istakao je načelnik Trnova Dragomir Gagović.
Lokalna zajednica Trnovo ima usvojenu strategiju gdje je hidropotencijal jedan od najznačajnijih resursa koji ćemo mi koristiti u narednom periodu. Nedaleko, možda oko 500 metara, pravi se jedna fabrika vode i vjerovatno za 2 do 3 mjeseca ćemo biti u prilici da i nju otvorimo.
Elektrodistribucija Pale uložila je 18,5 miliona maraka u izgradnju i opremanje hidroelektrane Bogatić i Nova, čiji je početak rada ozvaničen danas.
U nastavku političke teme, Srpska će osnovati svoju bezbjednostnu agenciju ako se ne riješi pitanje rada obavještajno-bezbjednostne agencije BiH. poručio je danas predsjednik Republike Milorad Dodik. Predsjednik Dodik je istakao da je pod mjerama obavještajno-bezbjednosne agencije BiH poslednjih godinu i pol dana i da će uskoro predočiti javnosti operativna dokumenta u kojima se ovoj službi nalaže prisluškivanje rukovodstva Republike Srpske, ali i Srbije. Iza svega, kaže, stoje službe sa zapada koje procjenjuju da je Srpska dio ruske podrške, te da pokušavaju da preko agencije razviju mrežu i u Srbiji. U svrhu praćenja Dodika i zvaničnika Srbije reaktivirana su i dva britanska obavještajna centra u Beogradu za jači uticaj na Balkanu. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Obavještajno-bezbednostnu agenciju BiH treba ukinuti, tvrdi predsjednik Republike Milorad Dodik. On dodaje da ona ne služi ničemu osim za nanošenje štete srpskom narodu i njegovom rukovodstvu u Srpskoj i u Srbiji. Dodik podsjeća da bi oba trebalo da odgovara i rukovodstvo Srpske, a da nikada nisu dostavili ni jedan izvještaj.
Mi ćemo morati da sjedemo. Sigurno će se promijeniti. Ulazak u predsjedništvo u svakom slučaju tamo će biti na dnevnom redu. Ako neće da rješavaju, mi ćemo izaći iz tog sporazuma o osnivanju te agencije i napraviti svoju posebnu agenciju. Mi na to imamo ustavno pravo. Džaba dreka ovi bilo odakle, a pogotovo oni koji su pravili van ustavne i van zakonska rješenja, pa to treba ukinuti. Moj princip prilaz tome je da se ona ukine. Ona ne služi ničem.
Svoj stav o prisluškivanju rukovodstva Srpske i Srbije iznijela je i premijerka Žika Cvijanović.
Mi znamo kako se to dešavalo i kad je bilo u pitanju Srbija, funkcioneri Srbije, kad su u pitanju funkcioneri Republike Srpske. U jednom periodu je negdje oko 70 ljudi bilo na jednom intenzivnom slušanju i svi su interesantno, svi iz istog političkog bloka. Na nezakonitom slušanju, ne govorimo ono gdje imate naloge sudova pa onda to radite.
Pitanje prisluškivanja rukovodstva Srpske i Srbije danas je u Sarajevu postavljeno i ministru bezbednosti BiH Draganu Mektiću. Osim ponovnih neosnovanih napada na našu medijsku kuću, nije bio siguran ko vrši nadzor nad obavještajno-bezbednosnom agencijom BiH.
Šta ja imam sa prisluškivanjem? Nagleda parlament?
Ne.
Zašto?
Pa nema komisije.
Parlament? Što ne pitate parlamentarce što godinu dana niste riješili parlamentarni nadzor nad rad ove komisije? Mene pitate to.
Politički analitičari Miroslav Lazanski i Dragomir Anđelković upozoravaju da je prisluškivanje predsjednika Srpske i Srbije, koju s pomoć Britanaca sprovodi obavještajno-bezbednostna agencija BiH, predstavlja specijalni rat protiv srpskog naroda u čemu učestvuju i neki Srbi.
To se zna, to je već godinu i pol dana se zna, čak se zna i koga se prisluškuje. Nisu samo političari, prisluškuju i novinari, prisluškuju sve ličnosti koje dolaze iz Srbije u Banja Luku, sve se to prisluškuje. To je van pameti, van zakona.
Britanske službe i čitav mehanizam uticaja se na Balkanu, dva razloga. Prvi razlog, Britanci žele da stvaraju haos, nebitno je kod nas i na nekom drugom mestu. Drugi razlog britanskog delovanja je nametanje rešenja nepovoljnih za Srbe na Balkanu.
Stručnjak za bezbednost Dragomir Jovičić rekao je da ga tako nešto ne iznenađuje, budući da, kako je naveo, BiH sistemski ne funkcioniše.
Komentarišući ponovo zabranu ulaska u Republiku Srpsku, ruskom piscu Zaharu Prilepinu, predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da nema zajedničkog spiska bez saglasnosti Srba u zajedničkim organima u BiH.
Oni pokušavaju stalno da pobjegnu od odgovornosti. Neko je od Srba to učinio, a sada ga brane svi zajedno koji tamo sjede. Dakle, oni su saučešnici u izdaji, ovo je izdaja Republike Srpske. Ako Republika Srpska pozove svoga prijatelja da dođe najvažniju kulturnu manifestaciju Kočićevi dan. I ako mi smatramo da je to, da ako Republika Srpska smatra da je to za nas važno, onda to Bosna i Hercegovina mora da poštuje. A očigledno ne poštuje Ivanić, Mektić i neki drugi tamo koji sjede. Oni su to napravili, oni su učinili lošu uslugu Republici, oni su izdali naše nacionalne i državne interese. Prema tome, oni morat ćemo jednog dana se saznam. Ali ako ne budu dali, moj prvi posao u predsjedništvu će biti da im baš to pitanje postavi na dnevni red i nema kretanja dalje dok to ne saznam.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je odluku šefa diplomatije samoproglašenog Kosova Bedžeta Pacolija da otkaže posjetu Banja Luci i učešće na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. Uz demanti da se ikada sastao sa Pacolijem u Banja Luci, predsjednik Srpske je ponovio da ona nije ni trebalo da dobije pozivnicu i kritikovao srpske predstavnike u zajedničkim institucijama Igora Crnatka i Mladena Ivanića. Direktor aerodroma Banja Luka Duško Kovačević rekao je da Pacoli nikada nije bio na tom aerodromu. Protiv Pacolijevog dolaska u Banja Luku izjasnilo se i Ministarstvo inostranih poslova Srbije. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Zbog negodovanja zvaničnika Srpske, ministar inostranih poslova samoproglašenog Kosova, Bedžet Pacoli, odustao je od dolaska u Banja Luku na neformalni ministarski sastanak. I pored te vijesti, u Srpskoj danas brojne reakcije na neočekivane i nediplomatske poteze srpskih predstavnika u BiH institucijama, uz jedinstven stav da Pacoli nije dobrodošao u Srpsku jer BiH nije priznala samoproglašeno Kosovo, ostaje otvoreno pitanje po čijem nalogu je ministar inoposlova BiH Igor Crnadak uputio poziv Pacoliju. Uz negiranje bilo kakvog sastanka sa Pacolijem, predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da je odgovornost za pozivanje Pacolija na srpskom članu BiH predsjedništva Mladenu Ivaniću.
On vodi spoljnu politiku, a savjet ministara i ministri u njemu su pomoćni organ predsjedništva i to će se polako morati da vrati u ustavne okvire. Savjet ministara nije vlada. Nije vlada. Svo vrijeme pokušavaju stranci muslimani da naprave vladu od savjeta ministara. To nije vlada. Ustav piše da je pomoćni organ predsjedništva i tako će biti.
Da Pacoli nikada nije sletio na Banja Lučki aerodrom, potvrdio je direktor aerodroma Duško Kovačević.
Ja sam to još jednom jutros provjerio sve te podatke, međutim, tu moja izjava ostaje ista. Dakle, mi nemamo nikakvog podatka da je gospodin Pacoli, da li službeno, da li privatno, boravio na Banja Lučkom aerodromu.
Oglasila se i premijerka Željka Cvijanović mišljenjem da je Igor Crnadak kupao u zamku dijela međunarodne zajednice koja insistira na učešću šefa diplomatije samoproglašenog Kosova.
Ovo je jedna zamka u kojoj je gospodin Igor Crnadak kupao. Dakle, možete vi ići po svijetu, učestvovati na raznim forumima i možete tamo sjeti sa svakim, pogotovo ako imate dogovor sa Srbijom, ali kad ste domaćin, onda se na te stvari mora sa puno više ozbiljnosti i puno više pažnje gledati.
Prema mišljenju šefa poslaničkog kluba SNSD-a u BiH parlamentu, Staše Košarca, odgovornost za slučaj Pacoli je na srpskim predstavnicima u Sarajevu, Igoru Crnadaku i Mladenu Ivaniću.
Vidljivo je da na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini dolaze određeni političar iz Republike Srpske, rekao bih prije svega oni koji dolaze iz SDS-a i PDP-a, koji žele da afirmišu probosansku politiku, koji žele da ispunjavaju zadaće dijela međunarodne zajednice koja nije dobro namjerena za sve u Bosni i Hercegovini.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije i vladna kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštili su da nisu dali saglasnost za dolazak Pacolija na sutrašnji ministarski sastanak u Banja Luci.
Uređivački kolegijum Radio Televizije Republike Srpske odgovorio je danas na pismo člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića koje je on juče uputio RTRS-u.
Tokom gostovanja predsjednika Republike Srpske na RTRS-u razgovarano je o različitim temama koje su u prethodnom periodu više puta obrađivane u programima radiotelevizije Republike Srpske, prilikom čega je omogućeno različitim relevantnim subjektima, uključujući i predstavnike opozicije u Republici Srpskoj i vas lično, da iznesu svoje stavove o predmetnim temama. Na ovaj način RTRS je u potpunosti osigurala pravičnost i nepristrasnost u svim svojim programima. Međutim, ukoliko smatrate da je tokom predmetne emisije bilo koji od učesnika, uključujući i predsjednika Republike Srpske, objavio netačne ili nepotpune informacije o vama lično, kojim su povrijeđena vaša prava ili interesi, potrebno je da podnesete pismeni zahtjev za objavu odgovora sa obrazloženjem koji će biti ograničen na ispravke navoda iz objavljenog programa. Vaš odgovor će biti objavljen u vremenski najbližim terminima i tematski najsrodnijim emisijama, navedeno je u odgovoru uređivačkog kolegijuma RTRS-a.
S druge strane, sve naše molbe da čujemo vaše stavove o dnevno političkim dešavanjima i pitanja koja upućujemo vašem kabinetu, a zarad objektivnosti i poštovanja prava javnosti da bude informisana, po pravilu ostaju neodgovorena. Posljednji takav slučaj desio se upravo u danu kada ste RTRS-u poslali otvoreno pismo sa ultimativnim rokom za odgovor. Nažalost, na našu molbu da prokomentarišete slučaj Pacoli, s obzirom na činjenicu da je po Ustavu BiH spoljna politika u nadležnosti predsjedništva BiH, čiji ste član, ni vi, niti bilo ko iz vaše kabineta nije se udostojio da odgovori, ali to je već postalo pravilo i manifestacija vašeg stava prema javnosti Republike Srpske i njenom javnom servisu. Visu.
S obzirom na trenutno aktuelne teme, Pacoli, Prilepin, migrantsku krizu i činjenicu da je sve nabrojano u isključivoj nadležnosti organa i institucija BiH, vjerujemo da će uređivački kolegijum BiH televizije ili barem neka druga medijska kuća sa sjedištem u Federaciji BiH razmotriti vašu zamisao. Kao naš mali doprinos toj ideji, predlažemo da ta emisija nosi naziv Član predsjedništva govori.
Podsjećamo vas da je u interesu javnosti Republike Srpske RTRS na samom početku vašeg mandata kao srpskog člana predsjedništva u BiH uputio poziv za gostovanje na našoj televiziji. Tada ste odlučili da svoje stavove kao novo izabrani srpski član predsjedništva BiH iznesete na federalnoj televiziji, a ne na javnom servisu Republike Srpske, čime ste jasno definisali svoj stav prema RTRS-u i javnosti u Republici Srpskoj, zaključuje se u odgovoru uređivačkog kolegijuma Radio Televizije Republike Srpske.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH ostaje na funkciji do kraja mandata zato što je SDS uz apsolutnu pomoć stranaka sa sjedištem u Sarajevu skinuo sa dnevnog reda sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH zahtjev koalicije SNSD-DNS da se danas raspravlja o rekonstrukciji savjeta ministara i smjeni ministar Mektić. I dok u SNSD-u ističu da je očita saradnja SDS-a i Stranke demokratske akcije, ministar Mektić likuje, ali i prijeti funkcionerima u Republici Srpskoj. Pripremio Milan Stojić.
Inicijativu koju je pokrenula predsjedavača kluba SDS-a Aleksandra Pandurović prihvatilo je 19, protiv je bilo 10, a 3 su poslanika bila suzdržana, pa je Mektić opstao na funkciji. Predsjedavajući kluba SNSD-a Staša Košarac rekao je da jedino SDS nema otvorenih pitanja u saradnji sa Strankom demokratske akcije i ponovio zašto su tražili Mektića u smjenu.
Zbog eskalacije migrantske krize, ali ću potpuno ovdje reći i zbog njegove štetne politike protiv interesa Republike Srpske i njenih institucija, svaki dan boravka i funkcionisanje Dragana Mektića na poziciji ministra bezbjednosti je najveća opasnost po Republiku Srpsku.
Šef kluba poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević tvrdi da je inicijativa SNSD-a bila neozbiljna sa ciljem da ministarstvo bezbjednosti preuzme zamjenik Mijo Krešić iz HDZ-a.
SNSD je u stvari njihov cilj je bio da pokušaju ustoličiti još jednog ministra HDZ-a na mjestu srpskog ministra.
Ove tvrdnje demantovao je Nikola Lovrinović iz HDZ-a koji kaže da je Mektićeva odgovornost za migrantsku krizu utvrđena i na ranijim sjednicama ovog doma parlamentarne skupštine BiH.
Šta bi bilo kad bi bilo, koga bi se još predlagalo, koga bi se krilo, mislim ja ne mogu to komentirati, jednostavno točke nažalost nije bilo. Ostavila se dakle i da na neki način se pojavila odgovornost prije svega gospodina Mektića.
Ministar bezbjednosti Dragan Mektić opstanak na funkciji je iskoristio za predizbornu kampanju, a i prijetnje zatvorom nosiocima vlasti u Republici Srpskoj.
Ja ću sve učiniti da takvi zbog toga što su opljačkali i osiromašili, a sad tjeraju svoj vlastiti narod iz ove države, završe u zatvorima.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović nije željela komentarisati Mektićeve prijetnje, ali je ponovo ukazala na njegove profesionalne propuste.
Što se tiče Mektića, on najbolje sam sebe komentariše, prema tome ja tu ne trebam ništa ni dodati ni oduzeti. Međutim, što se tiče migrantske krize, to jeste kriza. Čim ne upravljate granicama, čim vam se može nezakonito i ilegalno prelaziti granicu gdje god se to hoće i u kojim brojevima se hoće, onda je to ozbiljan problem. Bosna i Hercegovina se nije spremila, između ostalog i zbog takvih ljudi koji sjede u savjetu ministara i u drugim dakle, agencijama. Glavni njihov zadatak je da prate šta im rade politički oponenti. On se ubiše tamo od tog slušanja, praćenja, analiziranja.
Poslanik SNSD-a Milica Marković, odgovarajući na Mektićeve prijetnje, kaže da je on udarna pesnica Mehmeda Osmanagića Osmice i Bakira Izetbegovića.
Dakle, on je njihova udarna pesnica da se obračuna sa Republikom Srpskom, njenim institucijama i predstavnicima.
Današnji brojne pauze i stalne konsultacije, posebno oko inicijative za smjenu ministra Mektića, najbolje pokazuju kako je radio ovaj parlament u posljednje 4 godine.
U selu Koprivna kod Oštre Luke otvorena je područna osnovna škola Desanka Maksimović, obnovljena zahvaljujući donatorskim sredstvima vlade Srbije od 50.000 evra. Selo Koprivna jedno je od rijetkih mjesnih zajednica u Srpskoj u kojoj se svake godine povećava broj učenika. Opširnije Gordana Vila.
Područna osnovna škola u Koprivni, zahvaljujući sredstvima vlade Srbije, obnovljena je nakon više od 6 decenija. Škola je dobila novi krov, stolariju, sanitarni čvor, rasvjetu, urađena je toplotna izolacija, urađene učionice. Obnova škole posebno je obradovala učenike.
Prije smo se izuvali, sada nećemo, sada je lako obrisati.
Podovi su isto bili stari, prozore nismo mogli otvoriti.
Ovu školu trenutno pohađa 26 đaka. Koprivna je jedna od rijetkih mjesnih zajednica u Srpskoj u kojoj se svake godine povećava broj učenika. Procjene su da će u narednom periodu broj đaka biti duplo povećan, ističe direktor osnovne škole Desanka Maksimović u Oštroj Luci Nikola Vojasinović.
Ovo je od velikog značaja za našu djecu, zbog toga što će sada pružiti kvalitetne uslove za rad, za njihov ugodan boravak u školi.
Za obnovu ove škole u pograničnoj opštini Srpske vlada Srbije donirala je 50.000 evra, ističe načelnik opštine Oštra Luka Dragan Stanar.
Ja želim da izrazim zahvalnost vladi Srbije koja je izdvojila sredstva. Mi smo mala lokalna zajednica, ovo nam puno znači kao pomoć.
Svečanom otvaranju škole prisustvovala je i ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.
Ova škola koja je renovirana od sredstava vlade Srbije u vrijednosti od 50.000 eura nas posebno raduje što su došla u školu koja bilježi stalan rast broja učenika.
Otvaranju je prisustvovao i konzul Republike Srbije u Banja Luci Dragan Protić.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Radnici mlinsko-pekarske industrije Žitopromet iz Bijeljine stupili su u generalni štrajk. Traže isplatu 3 plate, uplatu doprinosa za penziono za 8 mjeseci i zdravstvenu zaštitu za 6 mjeseci. Tvrde i da im dugovanja nisu prioritet, već obezbjeđenje uslova za rad. Od poslovodstva i nadležnih očekuju da preduzmu sve kako bi ovo preduzeće, nekada jedno od uspješnijih u Bosni i Hercegovini, nastavilo sa otkupom i preradom pšenice i drugih žitarica, informiše Slađana Radovanović.
Bijeljinski Žitopromet od osnivanja 1961. godine bio je lider na tržištu BiH. Njihovo poslovanje posljednjih godina imalo je silosnu putanju, a dugovi su se samo gomilali. Uprkos potencijalu i opremi, mašine ućutale, a pogoni su prazni. Predsjednik sindikalne organizacije Predrag Zarić kaže da je proizvodnja stala prije mjesec i po dana jer nema dovoljno sirovina.
Puni silosi pšenice, ali to još uvijek nije naše, to treba otkupiti. Mi sredstava za otkup te pšenice nema.
Zabrinut za sudbinu preduzeća je i Predrag Mihajlović koji u Bijeljinskom Žitoprometu radi 18 godina.
Počela je da nam kasni plata, ulazimo u 4. mjesec bez plate. Naši zahtjevi su da nam obezbijede sredstva za rad. Mješavina već 2 mjeseca ne radi zbog toga što nema sirovine. Mlin nema sirovine za da melje, da imamo brašno.
I dugogodišnji radnik ove mlinsko-pekarske industrije Dušan Tomić upozorava da će ukoliko preduzeće ne nastavi da radi, štetu trpjeti i semberski poljoprivrednici.
Ta pšenica, ona stoji bez ikakvog pokretanja već 60-90 dana, znači niko se nije uključio da pšenicu zaštiti od biljnih štetočina, uništavaju i dalje idemo u minus i mi i gazda normalno i ovi seljaci koji nisu naplatili.
Od 2002. godine posluje kao akcionarsko društvo u okviru kompanije Slobomir, a danas zapošljava oko 200 radnika. Kapacitet preduzeća za skladištenje, sušenje, preradu žitarica i proizvodnju pekarskih proizvoda i stočne hrane je 25.000 tona pšenice, a ove godine uskladištili su 7.000 tona. Radnici kažu da neće odustati od štrajka te da će se u krugu preduzeća okupljati sve dok se ne riješi sudbina ovog preduzeća. Iz poslovodstva AD Žitopromet nisu željeli da komentarišu štrajk radnika, niti aktuelnu situaciju u preduzeću.
Predsjednica Vlade Republike Srpske i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović posjetila je danas gradski odbor Socijalističke partije u Banja Luci. Evo šta su tim povodom izjavili Goran Selak, predsjednik gradskog odbora socijalista i Željka Cvijanović.
Gradski odbor socijalističke partije kao i socijalistička partija koja je potpisnik koalicijonog sporazuma podržava kandidate za predsjednika Republike Srpske gospođu Željku Cvijanović i daje punu podršku kao i do sada i podrška koja nije bila upitna jer smatramo da je gospođa Cvijanović najbolji izbor koalicije za predsjednika Republike Srpske da vodi Republiku Srpsku u naredne 4 godine. Također socijalistička partija podržava predsjednika Republike Srpske koji je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Milorada Dodika za nivo Bosne i Hercegovine jer smatramo da u ovom momentu Republiku Srpsku najbolje može da predstavlja upravo gospodin Dodik.
Mi smo dugogodišnji, višegodišnji pouznani partneri, zajedno činimo koaliciju koja već evo 20 godina zajedno funkcioniše na političkoj sceni Republike Srpske. Zahvalna sam naravno i na tome što imam podršku Socijalističke partije i moram reći da je Banja Luka sigurno ono jezgro i srce naše velike pobjede koju ćemo osvojiti na narednim izborima.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocijenio je da bi do rješenja kosovskog pitanja moglo da dođe na nekoj međunarodnoj konferenciji. Preduslov za tako nešto je približavanje stavova dvije strane, rekao je Dačić u izjavi za Srpski telegraf, dodajući da su sada stavovi značajno udaljeni.
Rješenje bi, kako navodi list, mogao da bude takozvani Dayton 2, odnosno rješenje po modelu razgraničenja na velikoj međunarodnoj konferenciji koja bi trebalo da bude održana prije maja naredne godine kada ističe mandat Evropske komisije. Dačić navodi da je razgraničenje sa Albancima jedino pitanje granica koje bi se u slučaju novog Daytona našlo na dnevnom redu.
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je danas da će ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro posjetiti Srbiju.
Očekujemo Putina u oktobru ili novembru, rekao je Čepurin i dodao da očekuje da će uoči Putinove posjete Beogradu doći veliki broj privrednika iz Rusije.
In memoriam, zadužbina Vladete Jerotića saopštila je danas da je u jutarnjim časovima u Beogradu u 95. godini preminuo njen osnivač akademik Vladeta Jerotić. Saučešće povodom smrti akademika Vladete Jerotića uputili su najviši zvaničnici Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Pripremila Radmila Karanović.
Vladeta Jerotić bio je istaknuti srpski ljekar, neuropsihijatar, psihoterapeut i književnik. Svestrani erudita i akademik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Rođen je 2. avgusta 1924. godine u Beogradu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a zatim je specijalizovao neuropsihijatriju i psihoterapiju. Od 1985. godine do penzionisanja, kao profesor po pozivu, predavao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Bio je rado viđen gost u brojnim TV i radio emisijama, a održao je veliki broj javnih predavanja gdje je govorio o mnogobrojnim temama, između ostalog o religiji, duhovnosti, sreći, zdravlju. U emisiji televizije Hram, govoreći o tome šta je ljubav, između ostalog, Vladeta Jerotić kaže:
ljubav treba negovati, razume se, imamo duhovnu ljubav, intelektualnu, emotivnu i fizičku. Neću ni da rangujem. Četiri komponente nikad nisu zadovoljene jer idealnog braka nema. Neka budu dve, a tek tri, ali to da bude i kod jednog i kod drugog.
Vladeta Jerotić je ostavio veliki broj publikacija iz oblasti psihoanalize, psihoterapije, religije i filozofije. Dopisni član Odjeljenja jezika i književnosti SANU postao je 27. oktobra 1994. a redovni 26. oktobra 2000. godine. Bio je i član Udruženja književnika Srbije, Srpskog ljekarskog društva, Psihoterapeutskog društva Jugoslavije i Jungovog udruženja u Beogradu.
I u oblasti sporta danas nas je napustio jedan velikan, legendarni bokserski šampion Marijan Beneš. Preminuo je u Banja Luci u 67. godini nakon duge i teške bolesti. U sportskoj karijeri stekao je brojne titule i nezvanično priznanje jednog od najpopularnijih sportista u bivšoj Jugoslaviji. Marijan Beneš biće sahranjen u Banja Luci, a termin sahrane biće naknadno saopšten. Telegrame saučešće uputili su najviši zvaničnici Republike Srpske. Aleksandra Perić.
Sportska karijera bokserskog šampiona bila je izuzetna. Šampion Evrope u profesionalnoj i amaterskoj konkurenciji, višestruki prvak Jugoslavije, najbolji sportista nekadašnje države. Vrhunac sportske karijere doživio je 1979. godine, kada je u nezaboravnom meču u dvorani Borik u Banja Luci pobjedio Francuza Koena i postao šampion Evrope u konkurenciji profesionalaca. Jedan od bokserskih velikana, Tadija Kačar, istakao je nedavno da je Marijan Beneš uvijek bio i ljudski i bokserski šampion.
Takav nokauter, a ovamo je meko srce i dobra duša. Marijana je to karakterisalo jednog izuzetnog šampiona, što ga razlikuje od drugih po mnogim njegovim osobinama i karakteristikama.
Četvrta runda.
Marijan Beneš bio je jedan od najpopularnijih i najvoljenijih sportista bivše Jugoslavije, neponovljivi borac, ali i čovjek sa istančanim smislom za poeziju i muziku. Stariji ljubitelji sporta sjetit će se čuvene televizijske emisije Obraz uz obraz, kada je Beneš svirao flautu dok je glumac Dragan Nikolić recitovao stihove.
To rasa tiho kao sen pada na list i cvet, i blaga noć sa jedan tren osveži ceo svet.
Poslije sunčanog prijepodneva tokom dana na oblačenje i pogoršanje vremena, najveća kiša i grmljavina, sutra nestabilno. Opširnije Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova, Ham, Pjesak, Kalinovik i Čemerno 17, Klekovača 18, Mlječanica, Nevesinje, Mrković grad, Ribnik i Srebrenica 21, Kneževo, Majevac, Gacko, Sokolac, Drinić 21, Pileća, Srbac 22, Prijedor, Trebinje, Šipovo, Foča 23, Istočno Sarajevo, Doboj, Krupa na Uni, Novi grad 24, Banja Luka, Zvornik 25, Bijeljina 26 i Rudo 27. Sutra ujutro će biti malo doumjereno oblačno od krajnjeg zapada preko jugozapada do juga, u ostalim predelima promjenjivo do pretežno oblačno, a oko rijeka i po kotlinama maglovito. Postojaći uslovi za slabu mjestimičnu kišu ili rosulju posle podne sa povremenim prolaznim pljuskovima, uglavnom u sjevernoj polovini zemlje, a nešto kasnije i na jugoistoku i jugu. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, u planinama oko 9, najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 27, u planinama od 17.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, a na kraju se vraćamo vijestima koje su obilježile dan.
U Bogatićima u opštini Trnovo predsjednik Dodik u rad pustio novoizgrađenu hidroelektranu Bogatić i Nova.
Uskoro u javnosti dokumenti o prisluškivanju rukovodstva Republike Srpske i Srbije najavio predsjednik Dodik.
Nakon reagovanja predsjednika Dodika, šef diplomatije samoproglašenog Kosova Bedžet Pacoli otkazao posjetu Banja Luci.
Danas su nas napustili akademik Vladeta Jerotić i veliki bokserski šampion Marijan Beneš.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulini, Gordana Er.